Iubiții mei, frați și surori, am cumpănit mult dacă e bine să continui studiul pe care l-am început despre păstorire, de vreme ce deja procesul prin care noi am trecut s-a încheiat și aș fi vrut să ajut procesul acesta prin mesajele pe care le-am ținut, în sensul ca fiecare dintre noi să înțeleagă ce înseamnă o păstorire biblică. M-am gândit să părăsesc acest subiect și să continui alte subiecte și totuși am rămas să închei acest subiect, considerând că, pe de o parte, deși procesul nostru de alegere a unui păstor s-a încheiat, conceptul acesta trebuie dus până la capăt și în timp ce cumpăneam asupra acestor lucruri, mereu îmi aducea Domnul aminte de cuvântul care zice că tot ce începe duce la bun sfârșit. Așa că am să duc și eu la bun sfârșit ciclul acesta de mesaje pe care, sau prin care am vrut să prezint ce înseamnă o păstorire din punctul de vedere al celui ce a rânduit această slujbă, nu atât de mult din punctul de vedere a celor ce beneficiază de această slujbă, subliniind încă o dată, așa cum am făcut-o, că tendința bisericii de astăzi este să privească spre slujba păstorului așa cum vrea ea, nu așa cum a fost rânduită. E mai ușor să spui ce-ți place și ce vrei tu decât să studiezi ce spune Scriptura. Am vorbit despre păstorirea perfectă, și am învățat împreună că Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun al oilor. Ne-am uitat apoi la evrei, în epistola către evrei, în capitolul 13 și am vorbit despre păstorire plenară, despre ceea ce înseamnă o păstorire care ia în calcul toate segmentele și toate intențiile pe care Dumnezeu le-a urmărit. Și am văzut că și acolo Domnul Iisus Hristos este marele păstor al oilor. Ne-am uitat apoi în Efeseni, capitolul 4, de unde am urmărit ceea ce am numit eu păstorire primită, unde l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos ca și conducător al păstorilor, de vreme ce spune textul acolo că El a dat. Prin urmare, când discutăm despre păstorire, trebuie să urmărim ceea ce a dat El. Și asta atât cei care slujesc, cât și cei care sunt slujiți. Mai am în mintea mea încă două, să zic așa, cicluri de mesaje pe care vreau să le țin cu privire la acest subiect foarte, foarte important. Și ambele cicluri vor fi ținute din două, cum s-ar numi ele astăzi, studiu de caz. Studiu de caz. Am ales mai întâi textul din această dimineață care privește păstorirea apostolului Pavel în biserica din Efes. O păstorire care a durat 3 ani de zile, dar o relație deosebită care a durat mai mult. A depășit cei 3 ani de zile și din acest studiu de caz, aș vrea să vorbesc despre păstorirea premiată. Despre o păstorire care a fost reușită și a cărui premiu este prezentată, a cărei premiu este prezentat în textul nostru în versetul 26. Vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. E modul în care Pavel, privind păstorirea lui în biserica din Efes, consideră că păstorirea lui a fost reușită. Premiul este această trăire personală în care, dincolo de ceea ce biserica se gândește, El aici nu ia în calcul, nu face un sondaj de opinie să vadă ce părere au cei din biserica din Efes cu privire la modul în care el a păstorit biserica în cei 3 ani. Nu e intenția lui. El e așezat înaintea Domnului, undeva între Domnul și această biserică, și premiul pe care el îl consideră valoros pentru viața lui este faptul că privindu-se înaintea Domnului și privind la slujirea pe care a făcut-o, el este curat. N-a compromis cuvântul, nu s-a compromis pe sine, n-a îngăduit niciun compromis, astfel încât această curăție este premiul unei păstoriri. Și e unul dintre textele care întotdeauna m-au impresionat, pentru că este într-adevăr ceva deosebit. Și aș vrea să studiem împreună acest text care vorbește despre o păstorire premiată sau despre o păstorire reușită. Ultimul studiu de caz pe care îl vom urmări este o relație și o păstorire exact inversă. Este relația de păstorire a Apostolului Pavel cu biserica din Corint. Dacă relația sa cu biserica, relația de păstorire cu biserica din Efes a fost una înălțătoare și încântătoare, relația sa cu cei din Corint a fost una exact pe dos. A fost o păstorire pierdută, a fost o risipă. El și-a risipit timpul slujindu-i și ei au risipit darul celui mai mare învățător pe care Domnul Iisus l-a dat bisericilor sale, darul de a fi păstoriți de însuși Apostolul Pavel. Sper că vă interesează aceste lucruri, pentru că dacă ne interesează ce înseamnă păstorire, e important să privim și spre una, și spre cealaltă, și din toate punctele de vedere să ne dăm toată silința pentru ca în dreptul fiecăruia dintre noi păstorirea să nu fie o pierdere de timp, să nu fie o risipă, să nu fie ceva ce să se întoarcă spre noi cu lucruri neplăcute, ci să fie ceva ce să fie încununat de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Încă o dată, vreau să subliniez că ceea ce vreau să prezint ține de ceea ce spune textul despre păstorire și doresc ca Duhul Domnului să ne învețe toate aceste lucruri. Am să încep așadar cu textul pe care l-am citit, mai ales pentru că subiectul acesta este un subiect foarte la modă, foarte controversat. Luni dimineață am fost împreună cu păstorii din comunitatea Arad și subiectul discutat a fost ce înseamnă să ai succes. Ce înseamnă să fii un păstor de succes. Și un ceas s-a tot discutat pe tema aceasta, privită din toate unghiurile și, sigur, lucru care puțin m-a preocupat, sau poate un pic mai mult, a fost că mult din studiul acesta a fost ținut pe, eu știu, miezul era un capitol dintr-o carte scrisă de un păstor din Anglia, apoi au fost discuții că dacă s-ar fi citit o carte scrisă sau capitol scris de un păstor din America, vezi, în America un păstor de succes înseamnă una, în Anglia păstor de succes înseamnă alta, și tocmai de aceea când discutăm despre o păstorire, n-ar trebui să ne luăm după cărți, ci după carte. Și am sugerat păstorilor că dacă își doresc să învețe ceva cu privire la subiectul ăsta, poate că ar fi mai interesant să facem un studiu din 1 Corinteni, primele 4 capitole, sau din Faptele, capitolul 20, unde avem texte foarte clare care vorbesc despre faptul că un păstor și o păstorire nu se calculează în cuvinte ca succes, ci se calculează în cuvinte ca reușită sau risipă. o păstorire poate fi reușită și va fi premiată, sau o păstorire poate fi pierdută, poate fi ratată. Și este ceva trist pentru fiecare. Mai ales că ceea ce eu vă spun aici reprezintă ceea ce este scris. Dar fiecare dintre noi știm că premiul nu este nici la biserică și nu este nici la comitet, nu este nici la prezbiteri, ca cei cu care Pavel vorbește. Premiul este dincolo, nu aici. Noi ne putem judeca unii pe alții și avem dreptul să o facem în măsura în care Scriptura ne dă dreptul acesta. Putem avea păreri diferite despre anumiți păstori, despre anumiți slujitori. Și, sigur, sunt oameni astăzi care pot fi priviți că au un succes deosebit, mai ales că astăzi succesul se calculează prin aceste noi și moderne forme de, nu, cu like-uri, cu câți urmăritori ai, cu cum ești văzut pe internet, cu tot felul de chestii de genul ăsta, și aproape că nu mai are nicio legătură cu ce spune Scriptura. Acum, aș dori să vă invit la textul acesta ca să urmărim împreună ce înseamnă o păstorire care într-adevăr este benefică, care este reușită, care este premiată, așa cum o prezintă Apostolul Pavel. Sigur, textul e puțin, eu știu, dacă cineva ajunge să pretindă despre sine însuși ceea ce pretinde Pavel aici, e un lucru deosebit. Nu cred că e un exemplu de grandomanie, pentru că Pavel însuși zice că a fost un om smerit. Așa că nu pot să cred decât că ceea ce spune el este real și autentic, mai ales că e o întâlnire cu cei pe care i-a slujit. Mai întâi, dați-mi voie să vă prezint istoricul acestei relații. E foarte important să-l vedeți. Pentru că dacă nu-l vedeți, nu o să reușim să înțelegem mesajul Apostolului Pavel. Întoarceți o pagină în urmă. Capitolul 19. În capitolul 19 ni se povestește, ni se relatează despre modul în care Pavel ia contact cu biserica sau cu credincioșii sau cu orașul Efes. Primii oameni pe care Pavel îi întâlnește sunt niște oameni care pretind să fie ceva, să fie credincioși, probabil că Pavel i-a găsit în sinagogă. Și e foarte interesant că Pavel începe toată lucrarea sa în Efes cu o întrebare. Care e întrebarea? Nu îi întreabă din ce religie fac parte, nu îi întreabă ce filozofie au. Prima întrebare este dacă au primit Duhul Sfânt. E imposibil să păstorești oameni care n-au Duhul Sfânt sau în care nu lucrează Duhul Sfânt. E absolut imposibil. Nici n-ai ce să comentezi. Nu. De aici încolo discuția nu mai își are rost. Da? Cu asta începe toată slujba pe care Pavel o face în Efes. Aveți sau n-aveți Duhul Sfânt? Evident, după cum urmărim, ei au fost șocați, pentru că după răspunsul lor, nici măcar n-au auzit ce-o fi însemnând ăla, că a fost dat vreun Duh Sfânt. Și aveți modul în care Pavel începe, probabil cu aceste persoane, începe și biserica. În capitolul 19, versetul 8, ne prezintă faptul că Apostolul Pavel a început să prezinte învățătura biblică. Unde? În sinagogă. În sinagogă. Și textul ne spune că a făcut lucrul acesta. Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală timp de 3 luni. Așa a început lucrarea în Efes. Pavel se întâlnește cu niște oameni care pretind să fie credincioși, stabilește faptul că nu erau credincioși nou-testamental de vreme ce n-aveau Duhul Sfânt, acum primesc Duhul Sfânt în urma botezului pe care Pavel îl administrează din nou și iată că împreună cu ei, probabil, Pavel intră în sinagogă și Biblia ne spune că Pavel predică în sinagogă timp de 3 luni. Rezultatul în urma acestor trei luni, suntem prin anul 53-54, rezultatul este multă împotrivire, foarte multă împotrivire. Și spune textul că unii l-au ascultat, dar unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului. Și Pavel a considerat că a sosit vremea să îi lase în pace pe cei necredincioși, pe cei împietriți, și a luat grupul de credincioși și ne spune Biblia că s-a mutat cu ei în școala unui anumit tiran. Există manuscrise ale Noului Testament, foarte vechi, în care există precizarea, în care programul zilnic era, spune un text, de la ceasul al cincelea până la ceasul al zecelea. Adică, 5 ceasuri în fiecare zi. Ora noastră înseamnă de la ora 11 până la ora 4. Deci în fiecare zi, de la ora 11 și până la ora 4, timp de 2 ani, deci 3 luni în sinagogă, 2 ani în școala lui tiran. În fiecare zi, 5 ore, apostolul Pavel predică. În asta a constat păstorirea lui. 2 ani, 5 ore pe zi. Și există documente care ne arată că orele acelea erau cele mai, cum să spun eu, neînțelept alese. Știți de ce era liberă școala între ora 11 și 4? Era pauza de prânz, urmată de ceea ce se numește siestă. Deci dacă le-ai considera, ar fi cele mai nepotrivite ore de pe parcursul unei zile în care să-i ții pe oameni într-o cameră și să le... Între 11 și 4, 5 ore. Ăsta este istoricul propriu-zis al păstoririi pe care Pavel îl prezintă. După cum observați în continuarea capitolului 19, Dumnezeu însoțește propovăduirea lui cu lucruri deosebite, cu multe vindecări. Avem imediat situația, probabil, care arată cea mai înaltă stimă pe care Pavel o are. Astăzi mulți oameni noi au în considerare. Citiți mai departe să vedeți. Vin niște, cum să zic eu, actori de ăștia de speță ieftină, care se joacă de exorcizarea. Vin la Efes și vor să facă o exorcizare, vorbesc cu un duh ca să-l scoată afară. Și probabil este cea mai înaltă notă care probează autenticitatea lui Pavel. Duhul necurat ce zice? Bă, pe Pavel îl cunosc și pe Iisus îl cunosc, dar voi cine sunteți? E una dintre acele istorii care îți arată că lucrurile nu sunt așa cum toți oamenii vor să le arate. Lucrurile sunt mult mai profunde. În virtutea asta începe și o răscoală în Efes. Citiți mai departe și o să vedeți că Dimitrie este foarte preocupat. Păi cum gândește el? Dacă ăsta continuă să predice așa și rezultatele și situația se prezintă în continuare cum se prezintă, în scurtă vreme noi rămânem fără slujbă, fără discipoli, rămânem, și începe acea răscoală extraordinară în Efes, în urma căreia textul ne spune că Pavel s-ar fi dus. Dacă citiți, o să vedeți, hotărârea lui era să meargă acolo unde este această, eu știu, răscoală, această, au ieșit în stradă și țipau acolo ca niște nebuni, și Pavel a vrut să meargă să li se adreseze, dar nu l-au lăsat ceilalți. Și Pavel este forțat să-și întrerupă păstorirea și să plece din Efes în Macedonia. Ne spune textul însă că la întoarcere din Macedonia, e a treia călătorie a sa, când Pavel ajunge în Milet, care era cel mai apropiat punct între Efes și Milet sunt 50 de kilometri, pentru că Pavel a trebuit să plece și n-a reușit să-și ia rămas bun de la biserica din Efes, din Milet, nu mai merge la Efes ca să cauzeze iară ceva de genul, din Milet îi cheamă pe, nu cheamă toată biserica, îi cheamă pe cei care au fost colaboratori ai săi, pentru ca să-și poată lua rămas bun într-o formă frumoasă și așa cum era relația lor, nu vrea să dispară pur și simplu din viața lor, ci dorește să fie împreună cu el. Probabil asta s-a întâmplat undeva în jurul anului 56, deci sunt cei 3 ani, 53-56. Apoi Pavel este arestat și închis la Roma, scrie o epistolă acestei biserici, probabil prin anul 61. Scrie acestei biserici o epistolă din care noi am studiat în urmă cu ceva vreme, capitolul al patrulea, epistola către Efeseni, o epistolă scrisă din nou ca cei din Efes să înțeleagă valoarea, privilegiul și frumusețea ideii de a fi biserica lui Hristos. Eram morți în greșelile și în păcatele noastre, dar acum nu mai suntem, Dumnezeu ne-a dus la viață. Eram străini de legămintele făgăduinței, acum suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. O epistolă extraordinară. Un an mai târziu, probabil 2 ani mai târziu poate, tot Apostolul Pavel, după ce va fi eliberat din această primă întemnițare la Roma, va scrie unui tânăr pe care l-a lăsat în biserica din Efes să o păstorească. Numele lui este Timotei. Observați ce lungă este această relație, cum depășește doar prezența fizică. Așa cum vom vedea și în textul nostru, el este foarte preocupat nu numai de ceea ce a rămas în urma lui, el este preocupat de ceea ce se va întâmpla cu biserica și după ce el nu va mai fi. Și are grijă ca în locul lui să rămână cineva care să meargă pe aceeași scriptură, pe același cuvânt al lui Dumnezeu, pe cel căruia îi scrie, tu să rămâi în lucrurile pe care le ai învățat. Da? Îi scrie lui Timotei, pe care l-a rugat să rămână în Efes ca să păstorească biserica din Efes. Asta se întâmplă prin anii 62. Informații nu mai avem, poate 63, 64, cândva acolo. Nu mai avem informații despre biserica din Efes până când deschidem ultima carte a Bibliei. Undeva prin după anii 90, Ioan este exilat în insula Patmos, despre care știm, și scrie un mesaj, și primul mesaj pe care Domnul înviat îl are este un mesaj, ghici, pentru ce biserică? Biserica din Efes. Dacă luăm bisericile cărora li se scrie, avem două care sunt foarte așezate în planul lui Dumnezeu. Dintre celelalte 5, probabil cazul bisericii din Efes este cel mai, cum să spun, doctrinar. E cea mai așezată pe linie, dar e cu o problemă mare. Uitați-vă la Apocalipsa să vedeți cum este biserica văzută de Domnul Iisus. Versetul 2, Apocalipsa 2. Știu faptele tale. Cum sunt faptele bisericii din Efes? Biserică păstorită de Pavel și mai apoi de Timotei. Cum sunt? Bune. Știu faptele tale. Ce mai știe Domnul? Osteneala ta. O biserică care se ostenește. O biserică care se ostenește. Și răbdarea ta. Că nu poți să-i suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. Citiți celelalte scrisori să vedeți. Într-una, Izabela își face de cap. În alta, tot felul de compromisuri, de vai și amar, toate sunt sub orice critică. Au dispărut ca biserici. Ceea ce se întâmplă în sânul lor e crunt. Și că îți merge numele că trăiești, spune uneia. Dar, ești mort. Nu această biserică, versetul 3. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Dacă ne-am oprit acii, cum ar arăta biserica din Efes? Cum arată? Absolut splendid. O biserică păstorită de Pavel însuși, probabil cea mai lungă perioadă de timp, 3 ani, a petrecut-o Pavel în Efes. Și apoi păstorită de mai tânărul Timotei. Și totuși, versetul 4 ne arată o problemă. Care e problema? Dragostea din tâi. Știți ce înțelegem de aici? Cu concluzia asta vreau să vin la text. Observați, păstorirea te poate învăța doctrină. Te poate învăța ce fapte bune să faci. Te poate învăța cum să testezi toate învățăturile vremii și să le dai la o parte pe cele false. Rămâne însă o problemă. Cum facem ca această învățătură să ne stârnească nu numai la răbdare și la fapte? Auzi ce lucruri! Ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. E posibil să faci atâtea lucruri spectaculoase pentru Dumnezeu fără? Cine să te învețe să iubești? După ani de zile de păstorire, am vrut să observați asta, după ani de zile de păstorire, iată o biserică care din punct de vedere doctrinar este excepțională. Din punct de vedere al purtării, este excepțională. Domnul însuși zice, știu, am văzut osteniala, suferința, răbdarea și n-ai obosit. Excepțional! Care este problema bisericii din Efes? Cine să te învețe să iubești? Vedeți? Foarte des aceeași problemă e întâlnită și la noi. Ascultăm, învățăm, am putea răspunde chiar, am putea sesiza învățăturile false, am putea face toate lucrurile corect, în rânduială, cu răbdare, cu osteneală și totuși totul ar fi fără valoare, fără dragoste. Vedeți? Un păstor te poate învăța de toate, dar nu te poate obliga să iubești. Asta e o lucrare pe care învățătura pe care o primești ar trebui să o producă. Învățătura pe care noi o primim n-ar trebui să rămână la nivelul minții, ci ar trebui să coboare la nivelul inimii. Altfel, putem face lucrurile în rânduială, dar vorba lui Pavel, unei biserici despre care vom discuta în viitorul apropiat, biserica din Corint. Ce lipsește bisericii din Corint? Ce lipsește bisericii din Corint? E în miezul primei epistole. Ce le lipsește? Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Care e aia? Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești și n-aș avea dragoste, aș fi ca un chimval zângănitor, zgomot fără nimic. Chiar dacă aș avea credință să mut și munții și așa mai departe și n-aș avea dragoste, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, să mă împart averea la săraci și n-aș avea dragoste. Frații mei, vin înaintea dumneavoastră și încă n-am început mesajul de astăzi, dar n-am putut să nu pun la oaltă, m-am uitat și eu la această păstorire și la această succesiune de evenimente. Și ce trist este că și în cazul celor din Efes, ca și în cazul celor din Corint, există ceva ce păstorul nu poate realiza, indiferent cum se cheamă el și indiferent ce face el. Ce e acel ceva? Este ceva fără de care nu contează cât suntem de inteligenți și înțelepți. Nu contează cât suntem de conservatori și de fundamentaliști, sau cum vrem să zicem, ce termen am vrea să folosim ca să nu intrăm în ridicol, că astăzi termenii folosiți sunt foarte periculoși. Ce vreau să înțelegem cu toții este că, până la urmă, obiectivul Scripturii nu este doar să învățăm, ci este ca învățătura pe care o primim să nască în noi, să producă în fiecare dintre noi ceea ce se numește... Care este cea mai mare poruncă? Punea cineva întrebarea. Care este? Ce să pui în mintea copiilor tăi? Ce? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cugetul tău, mintea ta, sufletul tău, puterea ta. Doamne, ajută-ne! Aș dori să încep să prezint câteva aspecte ale acestor păstoriri. Păstorirea premiată, care evident are și ea lipsurile ei. Și după cum se observă din texturile pe care și istoricul pe care tocmai l-am prezentat, obiectivul este dincolo de capacitatea unui om. Pentru că această dragoste în noi trebuie să apară din personala noastră relație cu păstorul cel bun. Păstorul care ne păstorește în mod perfect. Fie ca dragostea lui să fie reală în viețile noastre. Acum, primul aspect pe care aș vrea să-l prezint este portretul păstoririi premiate. Cum arată ea? Și dacă privim acest portret, descoperim în acest portret două elemente care îl formează, care îl constituie. Apostolul Pavel merge în două sensuri, aducând cele două elemente la oaltă. Primul e în versetul 18. Știți cum m-am purtat. Primul element este purtarea. În păstorire, purtarea celui ce păstorește este un element fundamental al slujirii. Pentru că nimeni nu-și poate permite să zică una în timp ce el este alta. Și o să observați un lucru foarte interesant. Și când Pavel comunică bisericii din Corint în scrisoarea sa, în capitolul 2, tot asta le va spune. Când am venit la voi, am fost așa, 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 așa. Purtarea. Al doilea element constitutiv este... Versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț și să vă sfătuiesc. În cadrul acestui portret, Apostolul Pavel aduce aceste două elemente constitutive. Purtarea și propovăduirea sau predicarea. Pentru că, într-adevăr, acestea sunt cele două elemente care, puse la oaltă, constituie o păstorire care va reuși, a cărei reușită va fi asigurată. Și ea nu este asigurată pentru că un anumit număr de oameni vor fi convertiți. Vedem că Pavel trebuie să plece din sinagogă, că nici după 3 luni nu sunt convertiți. Trebuie să plece cu aceia care au crezut. Astfel încât reușita slujbei sale nu ține de un număr de oameni, ci ține de conținutul, de portretul acestei păstoriri, în care purtarea e primul element constitutiv. Și o puteți observa în text. Mai întâi, subsizați, vreau să subliniez doar câteva calități, mai întâi că e o purtare sesizabilă. Primul cuvânt pe care Pavel îl folosește în versetul 18, după ce zice, când au venit la el, le-a zis în mesajul său, este cuvântul știți. Și așa este. Așa este. Oamenii știu. Mă, sigur, unii pot judeca într-un fel, unii pot judeca în alt fel, nu toți le vedem pe toate, nu toți le știm pe toate și din fărâmiturile de informații pe care le avem, putem judeca când într-un fel, când în altul. Aici Pavel nu îi întreabă, ce părere aveți, cum am purtat eu cu voi? El zice, știți. Așa îi va zice și lui Timotei când îi va scrie, în a doua sa epistolă. Tu însă ai urmărit îndeaproape. Tu însă ai urmărit îndeaproape. E o purtare sesizabilă. E o purtare care este extrem de importantă. E foarte important cum se poartă cel care propovăduiește Evanghelia și la fel este de important cum se poartă cei ce ascultă. Pentru că nu numai purtarea predicatorului este importantă în ecuația aceasta, ci și purtarea credincioșilor. Pentru că el, de exemplu, în versetul 35 le zice așa, în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat. Purtarea lui a fost sesizabilă atât în sensul că a fost cunoscută, cât și în sensul că a fost copiabilă. Cei ce au văzut purtarea lui ar fi trebuit să fie și ei asemănător cu el. Și sigur că el va veni cu o însărcinare la care vom privi puțin mai târziu, pe parcursul textului nostru, dar purtarea aceasta este un lucru sesizabil și trebuie să fie sesizabil. Sigur că în această afirmație apostolul Pavel nu pretinde că a fost perfect, că n-a greșit niciodată. Vor fi alte epistole în care el se va descrie și sub maniera asta, arătând, de exemplu, în epistola către Romani cât de mult și-ar fi dorit să iasă bine și când și-a dorit cel mai mult să iasă bine, a ieșit rău. Dar e o frumoasă prezentare și ar trebui să fie ceea ce înseamnă o păstorire corectă și biblică, o purtare a celui ce propovăduiește, care e sesizată și e imitată de cei ce ascult. În toate domeniile, în familie, în mărturisire, în viața de fiecare zi, în păstorul care vine cu o mască și care poartă o mască și care încearcă să fie cu două fețe, care încearcă să aibă o față pentru cei pe care îi vede și alta când nu e văzut de nimeni, e o crimă. La fel suntem noi oricare. De aceea purtarea aceasta e o purtare pe care toți ar trebui să o sesizăm, să o cunoaștem și să o copiem. La fel, fiecare dintre noi, cei ce suntem părtași în Biserica lui Hristos, ar trebui să ne purtăm în așa fel înaintea oamenilor încât ei să vadă. Vezi ce spune Petru, scuzați-mă, ce spune Petru când scrie epistola lui. Purtarea voastră să fie în așa manieră, să fie cunoscută, văzută de toți oamenii, astfel încât ei să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Îmi doresc din toată inima ca purtarea mea și a voastră să fie o ocazie de cercetare pentru cei din jurul nostru. O ocazie pentru cei care, vorba lui Pavel în Filipeni, și în Filipeni capitolul 3, zice, fraților, uitați-vă la mine și urmați pilda pe care vi-o dau eu. În continuare, zice, vă spun plângând că sunt unii care se poartă ca și vrăjmași ai crucii lui Hristos. Purtare sesizabilă, o purtare statornică. Ascultați, știți cum am purtat cu voi în toată vremea. Câți ani? 3 ani. Așa spune el în versetul 31. În alte cuvinte, apostolul Pavel n-a fluctuat, n-a fost un om de azi așa, mâine așa, poi mâine iar așa, răspoi mâine iar așa, n-a fost un om dus de orice fel de vânt, n-a fost un om care s-a lăsat cărat de dorințele oamenilor, n-a fost un om care s-a lăsat cărat de curentul zilei, a fost un om care din prima zi și până în ultima zi s-a purtat la fel. La fel. Poate că cei din sinagogă l-ar fi primit mai bine dacă, eu știu, s-ar fi așezat și el un pic mai flexibil pe niște lucruri, dar a preferat să se despartă. Și asta ne arată că a fost și o purtare foarte serioasă. Pavel a rămas în sinagogă atâta vreme cât seriozitatea și autenticitatea cuvântului n-au fost atinse. Credeți-mă, și cred că știți, vă dați seama, nu? Nu este ușor pentru un păstor să ia oamenii și să-i despartă de ceilalți. Asta nu se face, cum să zic eu, așa blând, fraților, cum să, noi de astăzi nu o să mai venim. Vă imaginați, nu? Ce discuții au fost. Vă imaginați ce confruntări trebuie să fi fost. Dar Pavel nu și-a permis să nu fie serios. Pe cât de mult a vrut să aibă o purtare, așa cum o descrie el, a trebuit să fie și serios. A fost o purtare smerită, spune el în versetul 19, am slujit Domnului cu toată smerenia. Cu toată smerenia. E adevărat că un păstor nu poate fi perceput altfel decât ca un om smerit. Când un păstor e perceput ca un om mândru și plin de sine, își pierde orice drept de a învăța pe cineva ceva. Pentru că, după cum ne anunță Scriptura, Dumnezeu este împotriva celor mândri. Numai încă o dată, nu numai păstorul trebuie să fie smerit, ci așa trebuie să fie și cei care îl urmăresc. Smerenia aceasta trebuie să ne caracterizeze pe toți. Și asta nu înseamnă să fim, eu știu, înduplecați de orice altă învățătură, asta înseamnă să fim serioși, să fim chiar severi. Iată, îl duce la despărțire pe cei din sinagogă, dar asta e. Asta e. Poate că pe alocuri purtarea va fi mai severă. Și Pavel va fi acuzat de asta în relația sa cu biserica din Corint. S-a purtat aspru cu ei. Și Pavel va încerca să explice această asprime vizibilă. purtare sesizabilă, statornică, o purtare, cum spuneam, serioasă, o purtare smerită, o purtare sensibilă. Pavel vorbește despre lacrimi. Învățătura lui nu era învățătură adusă de un academician care este cu trei nivele deasupra tuturor și doar o împărțire de informație. A fost una pasională, a fost una pe care a trăit-o. Cu lacrimi v-am sfătuit. Și sigur, lacrimile acestea au fost produse în fel și chip. Au fost produse de uneltirile, că așa zice, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile, uneltirile cui? Uneltirile evreilor. Mai avem o idee, uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 15. Zice, dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în... Unde s-au luptat cu fiarele? Auziți, cine să fie fiarele astea oare? Lacrimi. Lacrimi aduse de oameni care ar fi trebuit să primească cuvântul și nu l-au primit. Lacrimi aduse de oameni cărora n-a vrut niciodată să le facă rău și care s-au purtat urât cu el. Lacrimi produse de oameni care ar fi trebuit să-l slujească și să-l ajute în lucrare, ori ei se purtau ca niște fiare, foarte straniu. Dar Pavel a fost foarte sincer și foarte sensibil. Vorbesc și de sinceritate. Spune versetul 20, știți că n-am ascuns nimic. Pavel n-a fost niciodată un adept al politicii cultice. N-a fost niciodată adept al corectitudinii politice. N-a fost niciodată adeptul de a spune ceva ca oamenii să se simtă bine, să plece mulțumiți și să te laude după aia și să te aplaude și după aia să zici tu, uite ce succes am avut. Uite ce succes am avut. Dacă pe vremea lui Pavel succesul ar fi însemnat ceea ce ne spun unii dintre cei ce vorbesc astăzi de succes, Pavel ar fi fost cel mai slăbănog, păstor din toți câți au existat vreodată. N-ar fi avut succes nici cât e negru sub unghie. Numai că nu-i așa. Uitați-vă la purtarea lui care este și suferindă. Toată viața lui, Pavel a suferit și nu s-a plâns nimănui. A fost suferința lui. Au fost lacrimile lui. Cât a fost în Efes, nu le-a zis, mă, vedeți că uite așa, uite așa, uite acum, după o vreme, nu știm câtă vreme a trecut de când a plecat de la ei și s-a întors și a chemat și ei au venit 50 de kilometri. Imaginați-vă ce a însemnat pe vremea aia să parcurs 50 de kilometri. Și acum doar le spune întreagăt. Le spune întreagăt. Că a avut suferințe pe care nimeni nu le va putea înțelege niciodată. Ba mai mult îi anunță că îl așteaptă în viitor ce? Ce? Alte suferințe. Zice, Duhul Sfânt mă anunță că în fiecare cetate mă așteaptă aplauze. Mii de oameni care umplu sălile și mă aplaudă. Ce succes am! Da? Ce mă așteaptă? Lanțuri. Oameni care se împotrivesc, oameni care nu vor să asculte, oameni care nu vor să privească. Dar așa cum vom observa, păstorirea aceasta nu ține de niște rezultate ieftine, ci ține de o chemare lăuntrică. El zice, prin toate astea mă duc, ca să-mi închei cu
bucurie. Am zis, cum? Cu bucurie. Slujba pe care am primit-o. O să vedeți. La fel va comunica bisericii cu care se află în conflict. Bisericii din Corint. În 2 Corinteni, capitolul 11, zice, voi mă faceți, eu n-aș pomeni despre asta, da? Pentru că voi mă provocați, uite, o să vă spun. Dacă vreți să mă laud cu ce am trăit eu în slujirea mea, haideți să vă spun. Și le faci o listă. Ce este însă interesant este că e o purtare a suferinței de care Pavel nu se plânge niciodată. O trăiește, are lacrimi, stă înaintea Domnului, se luptă înaintea lui Dumnezeu, încearcă să înțeleagă, duce toată această suferință, nu se plânge nimănui. O pomenește întreacăt, după ce îi întâlnește numai pe liderii bisericii, numai lor le spune de suferința pe care a îndurat-o. Dar nu se plânge. E un lucru care nu-i privește pe cei păstoriți. Unii din ei i-au provocat această suferință, dar e o suferință pe care ei nu vor ști niciodată, pentru că el nu le reproșează asta. El duce până la capăt, pentru că așa cum vom vedea, ăsta va fi prețul păstoririi premiate. Și sunt convins că unul dintre, eu știu, lucrurile pe care Dumnezeu le-a răsplătit și le va răsplăti tuturor celor care se poartă în maniera asta, este atunci când știi și înveți să suferi fără să te răzbuni, fără să reproșezi, fără să te plângi. De fapt, nu este modelul trasat de Domnul Iisus? Petru folosește modelul ăsta în epistola sa, în capitolul al doilea, când zice, Domnul Iisus ne-a lăsat o pildă. Nu și-a deschis gura în fața celor ce îl asupreau, celor ce îi luau viața, celor ce îl chinuiau. Nu s-a răzbunat, nu le-a răspuns, nu le-a întors vorba, ci spune textul, s-a supus judecătorului celui drept. E unul dintre lucrurile pe care biserica nu trebuie să-l cunoască niciodată. Dar nici nimeni din biserică n-ar trebui să creadă că un păstor care slujește cu inimă, cum spune Pavel că a slujit el, e, cum să spun, de piatră și poți să spui, să-i spui ce vrei, când vrei, să-l rănești cum vrei, să dai cu vorbele cum vrei, că și așa e. El le-a luat pe toate, a suferit totul, a trecut prin această rupere, care n-a fost un lucru foarte ușor și ieftin, dar le-a purtat pe toate în liniște, în tăcere, fără răzbunare, fără reacții, deși ca apostol ar fi avut niște puteri un pic mai... Ei bine, noi toți trebuie să învățăm să facem asta. Vreau să închei, subliniind că purtarea asta, care e serioasă și sinceră, care e smerită, care e supusă lui Dumnezeu, care suferă, e o purtare pe care toți ar trebui să o avem. Și ieri spuneam lucrul ăsta. Nu mă deranjează faptul că avem dreptul să ne exprimăm. Mă deranjează faptul că mulți dintre noi n-au niciun fel de sită. Mă deranjează faptul că mulți dintre noi nu suntem atenți la cuvintele pe care le rostim. Și nu vorbesc aici neapărat, vorbesc aici și în casele noastre și în întâlnire unii cu alții. Unul dintre cele mai urâte păcate pe care mărturisesc că noi în biserică nu l-am pedepsit niciodată, că e foarte greu de depistat, e bârfa.
e să vorbești ce vrei tu, despre cine vrei tu, când nu te aude ăla. Numai să vă spun ceva. Cel ce le știe pe toate, le știe pe toate. Tocmai de aceea Domnul Iisus ne-a avertizat să fim atenți la orice cuvânt care ne iese din gură. Pentru că niciun cuvânt care ne iese din gură nu se întoarce fără răsplata care e cuvenită. Într-un fel, închei cu asta, pentru că asta este ceea ce încununează o purtare. Știi din ce îți dai seama cum se poartă un om? Din cuvintele pe care le folosește. Din modul în care își folosește dreptul de a vorbi. Din modul în care știe să răspundă când este provocat. Din modul în care știe să folosească cuvintele cu stăpânire de sine, cu smerenie, cu sinceritate, călăuzit de Duhul Sfânt. Când îl vezi pe un om cum vorbește, imediat îți dai seama de ce purtare are. Pavel își va folosi mereu cuvintele nu ca să se plângă, nu ca să-i lovească pe alții, nu ca să se răzbune, nu ca să răspundă altora, deși când e cazul să răspundă, fiți liniștiți, va răspunde. El își folosește cuvintele ca să zidească, ca să învețe, ca să sprijinească, ca să alimenteze dragostea lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne facă tuturor parte de o purtare sfântă după voia Lui. De o purtare în care să fim cu adevărat bucuroși unii de alții și să știm să ne tratăm unii pe alții așa cum suntem, copii ai lui Dumnezeu, frați și surori în Iisus Hristos Domnul. Amin.